Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Ponedjeljak je 8. novembarski dan, a zadugo ćemo ga pamtiti po odluci evropskih ministara da nam od 15. decembra podignu šengensku rampu.
Jedan veliki ogroman benefit, dakle, za sve naše građane u Bosni i Hercegovini, i jedna poruka je odavde iz Brisela da Bosna i Hercegovina ima evropsku perspektivu. Dakle, nijedna zemlja nije bila protiv liberalizacije viznog režima.
Konstitutivna sjednica novog saziva Skupštine Republike Srpske biće održana 15. novembra. Odnos snaga u entitetskom parlamentu za sad nepoznat, a SDS i SNSD na državnom nivou nastupit će zajedno.
Mi moramo učiniti sve napore da pozicija Republike Srpske u Sarajevu bude što jača i da Republika Srpska govori sa što jasnijim i jednim glasom ako je to moguće.
Amerika i Indija sporazumjale se o jačanju saradnje u borbi protiv terorizma i neširenja nuklearnog naoružanja. Najmanje 10 ljudi poginulo, a 38 povrijeđeno u terorističkom napadu na iranske hodočasnike u šiitskom svetilištu u Kerbali. I sutra kod nas pretežno oblačno sa povremenom kišom, temperature bez promjena. Ovim i drugim sadržajima širit ćemo u narednih 30 minuta. Najprije u pregledu vijesti. U studiju je Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropska unija danas je ukinula vize građanima Bosne i Hercegovine i Albanije. Odluka će 14. decembra biti objavljena u službenom listu Unije, a građani Bosne i Hercegovine će od 15. decembra moći slobodno putovati. Odluka je donesena jednoglasno na sastanku ministara unutrašnjih poslova 27 zemalja članica Unije, što znači da se Holandija složila da povuče rezerve koje još krajem prošle sedmice imala na ukidanje viza za BiH i Albaniju. Na snazi ostaju dva kontrolna mehanizma, monitoring kojim će se provjeriti da li se dogovoreni i dostignuti standardi poštuju u kontinuitetu, i mehanizam ranog upozoravanja u obliku stalnog dijaloga u čijem je fokusu pitanja azilanata. Potpredsjednik delegacije Europskog parlamenta za jugoistočnu Europu Jelko Kacin pozdravio je današnju odluku Vijeća ministara Europske unije. Kacin je naglasio da vlade treba da iskoriste ovaj pozitivni trenutak i pojačaju svoje operativne napore u europskim integracijama, te da za Bosnu i Hercegovinu to znači formiranje vlade i parlamenta. Visoki predstavnik u BiH Valentin Insko rekao je da je ukidanje viza sa građana Bosne i Hercegovine skinut ogroman i težak teret. On je naglasio da vizna liberalizacija najavljuje početak nove ere za BiH u pogledu njenog odnosa sa Evropskom unijom. Valentin Insko u izvještaju koji će biti predstavljen u četvrtak Vijeću sigurnosti UN-a u Njujorku naglašava kako rezultati izbora nude nadu i nove mogućnosti za Bosnu i Hercegovinu, te da je sada na izabranim političarima da zemlju vrate nazad na reformski put. OHR-ov izvještaj obuhvata period od 1. maja do 22. oktobra ove godine i u njemu se BiH vlasti pohvaljuju za napredak u rješavanju uslova za liberalizaciju viznog režima. Konstitutivna sjednica novog saziva Skupštine Republike Srpske biće održana 15. novembra. Na sjednici će biti izvršen izbor Mandatno-imunitetske komisije i Komisije za izbor i imenovanja, te verifikovani mandati svih novoizabranih narodnih poslanika koji će nakon toga položiti zakletvu. Trebalo bi da budu izabrani predsjednik i potpredsjednik Skupštine, a zakletvu će položiti i preuzeti dužnost predsjednik i potpredsjednici tog bosansko-hercegovačkog entiteta. U Bukureštu je počeo samit o Dunavskoj strategiji. Očekuje se da će na samitu biti usvojena deklaracija o strategiji Europske unije za Dunavsku regiju. Na regionalnim izborima u Grčkoj vladajući PASOK je u prednosti nad opozicionom Novom demokratijom u 7 od 13 regiona, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova poslije 95% prebranih glasova. Predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev i njegova stranka Jeni će po svojoj prilici zadržati vlast, pokazuju današnji nepotpuni rezultati parlamentarnih izbora u toj bivšoj Sovjetskoj republici koja je bogata naftom. Ilham Alijev vlada Azerbejdžanom od 2003. i njegovi oponenti već tvrde da izbori nisu bili fair. Američki predsjednik Barack Obama i premijer Indije Manmohan Singh rekli su danas u New Delhiju da su se sporazumjeli o jačanju saradnje u borbi protiv međunarodnog terorizma i neširenju nuklearnog naoružanja. Obama izrazio nadu da će Indija i Pakistan u narednih nekoliko mjeseci moći da nađu mehanizme za prevazilaženje dugotrajnih razlika u himalajskoj oblasti Kašmir. Američki glavni komandant međunarodnih snaga u Afganistanu, general David Petraeus, u ponedjeljak je utvrdio datume prenosa nadzora nad pokrajinama u zemlji na afganistanske vladine snage. Karta afganistanskih pokrajina generala Petraeusa bit će predstavljena čelnicima NATO-a na samitu u Lisabonu 19. novembra. Najmanje 10 osoba je poginulo, 38 povrijeđeno u napadu autobombom na iranske hodočasnike u svetom šijskom gradu Kerbalu. Napad se dogodio na samom ulazu u grad Kerbalu, koji je poznat kao jedan od dva najveća svetišta šita. Spasioci su danas pronašli nove žrtve erupcije indonežanskog vulkana Merapi, od kojih su 4 spasioci, dok su aviokompanije ponovo uvele redovne letove za Indoneziju. Vrijeme do kraja dana oblačno sa kišom. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati vrijeme slično današnjem. Najviša dnevna temperatura kretaće se oko 16 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dženanu Karabegović ćemo slušati na samom kraju emisije. U međuvremenu novinari Radija Slobodna Evropa, kao i svaki put u ostalom, sa lice mjesta. Odluku o definitivnom ukidanju viza saznali smo tu negdje oko podneva, a naš Elvir Bucalo čitavo jutro osluškuje glasove iz sale u kojoj su europski ministri dali zeleno svjetlo.
Bosna i Hercegovina i Albanija danas su dobile zeleno svjetlo europskih ministara unutrašnjih poslova da se pridruže zemljama sa takozvane bijele šengenske liste, što Bosancima i Hercegovcima otvara granice gotovo svih država Unije, sa izuzetkom Velike Britanije i Irske, ali i onih koje nisu članice Unije, Norveške, Islanda i Švicarske. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović.
Jedan veliki ogroman benefit, dakle, za sve naše građane u Bosni i Hercegovini, i jedna poruka je odavde iz Brisela da Bosna i Hercegovina ima europsku perspektivu. Dakle, ni jedna zemlja nije bila protiv liberalizacije viznog režima za našu zemlju. Na nama je da naše odluke koje smo donijeli u međuvremenu, na naše strategije, akcijne planove i sve ono što je naša obaveza u budućnosti, sprovodimo korektno kako bi na određeni način poručili ovdje u Europsku uniju da smo kao zemlja vrlo odgovorni, da smo spremni ispunjavati i dalje uvjete ka približavanju Bosne i Hercegovine Europskoj uniji. Nadam se da će, evo, period koji je ispred nas se okrenuti ovdje prema Briselu i da ćemo kao zemlja vrlo brzo potpuno shvatiti šta je naša obaveza i da ne izostajemo iza zemalja u regionu i da apliciramo i za kandidatski status i da ga vrlo brzo dobijemo.
Europska komesarka za unutrašnje poslove Cecilia Malmström. Veoma sam sretna danas jer je ovo nešto što mi zaista mnogo znači, da sam bila u stanju učiniti nešto što će uticati na svakodnevni život običnih ljudi, nešto što spaja obične Evropljane i pomaže nam da se bolje upoznamo, i zaista sam veoma sretna zbog ovog velikog dostignuća. Važno je reći da je ministarska odluka donijeta jednoglasno, da nije bilo očekivanih suzdržavanja ili protivljenja Francuske, Njemačke, Holandije ili Danske, zahvaljujući dobroj pripremi skupa od strane belgijskog predsjedništva Unije, ali i činjenici da je Europska komisija uspostavila monitoring mehanizam o provođenju i korištenju bezviznog režima, o čemu će redovno izvještavati parlament i vijeće ministara. S tim u vezi upozorava se da bezvizni režim ne znači i mogućnost rada i života u Uniji i da bi zloupotrebe ovog statusa mogle dovesti do ponovnog uvođenja viza, što ne bi bilo u interesu ni Bosni i Hercegovini, ni Europskoj uniji, ukazuje se u Briselu. Iz Brisela, Elvir Bucalo.
Bez dodatnih troškova i poniženja u zemlje Šengena ćemo, dakle, od polovine narednog mjeseca. Šta će to donijeti građanima pojedinačno, a šta čitavoj državi, pokušala je u ovom kratkom vremenu dokučiti Marija Arnautović.
Odluka o ukidanju vize ocjenjuje se kao jedna od najznačajnijih u poratnoj Bosni i Hercegovini, koja će naročito pomoći privrednicima i studentima koji svoja znanja žele usavršavati van granica zemlje. Nova odluka nosi obaveze koje se moraju poštovati, podsjeća ambasador misije Bosne i Hercegovine pri Evropskoj uniji Osman Topčagić.
Treba da sve one propise koje smo usvojili u ovom procesu dosljedno primjenjuju, da institucije koje su ustanovljene kadrovski, materijalno jačamo opremom, uvođenjem novih i dobrih praksi, i jednostavno da osiguramo da naši državljani, koristeći bezvizni režim, ostaju u državama članicama Europske unije maksimalno do 90 dana u periodu od 6 mjeseci.
Uz opasku da je Bosna i Hercegovina bezvizni režim trebala da dobije i ranije, građani Sarajeva kažu da je za putovanja potreban novac koji većina njih nema.
Ja se nadam da će ljudi imati malo veći izlaz prema vani, malo proširiti vidike za početak.
Za mene lično ništa. Ne putujem odavno, neću ni putovati tamo kad se ukinu.
Pa manje više ništa, ne znači, mi smo i dosta putovali, pa nećemo ni od sebe. više radi financijske situacije, tako da nam ništa ne znači.
Evo šta smo zabilježili na ulicama Banja Luke nakon što je objavljeno da će bosansko-hercegovački građani sljedećeg mjeseca moći slobodno da putuju.
Yeah! Super! Neću više morati da čekam u Sarajevu i da molim u Banja Luci i nadam se da ću putovati i da ću imati love da putujem. Eto, to je to.
Ako budu roditelji zarađivali, ako bude bilo dovoljno novca, onda ćemo putovati.
Naravno nas je obradovala, pogotovo nas, mlade ljude, ne znam, evo, studiramo i tražimo samo da bježimo iz ove nekako zemlje, bar ja, mislim, to je moje razmišljenje.
Dugogodišnji novinar i ekspert za evropska pitanja, Zekerija Smajić.
Današnja odluka vijeća ministara je višestruko značajna. Ona je moralni poticaj građanima Bosne i Hercegovine nakon skoro 18 godišnje izolacije i jedne besprimjerne nepravde prema građanima Bosne i Hercegovine. S druge strane, ona je poticaj poduzetnim ljudima. Ipak ta vizna blokada je doprinijela tome da oko 80% top menadžera u Bosni i Hercegovini nije iskoristilo mogućnost proteklih godina, znači od 2000. godine do danas, da svoje robe i usluge izvozi na tržište Evropske unije.
Odluku o ukidanju viza građanima Bosne i Hercegovine i Albanije prošlog je mjeseca usvojio Evropski parlament. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se ljudima pred kojima su zapravo obaveze da u ime ove zemlje na najbolji način odgovore zadacima koje proizilaze iz danas ukazanog evropskog povjerenja, dakle domaćim političarima. Ovoga dana su u Mostaru, a u vezi sa formiranjem vlasti na osnovi izbornih rezultata, razgovarali lideri SDA i HDZ BiH. Javila se Tina Jelin.
Predsjednik stranke demokratske akcije Sulejman Tihić ponovio je Mostaru kako Bosni i Hercegovini treba čvrsta koalicija, sastavljena od izbornih pobjednika, SNSD-a, SDP-a, SDA i HDZ-a Bosne i Hercegovine. Nakon razgovora s Draganom Čovićem, liderom HDZ-a BiH, Tihić je kazao kako se pregovori nastavljaju, ali da je neophodno da se što prije održi sastanak HDZ-a Bosne i Hercegovine sa SDP-om.
Mislimo da je važno, evo, da i HDZ Bosne i Hercegovine razgovara sa SDP-om i da neka pitanja i nesporazumi budu riješeni, jer mi vidimo buduću vlast i u kantonima i u entitetima i u državi i sa SDP-om kao našim partnerom s kojim smo u dobroj mjeri postigli dogovor. Očekujemo i ova nepoznata da se riješi vezano za ovaj, da tako kažem, hrvatski blok.
Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH.
Ja sam duboko uvjeren da ćemo mi u konačnici napraviti jednu suradnju između i ove dvije stranke kad je u pitanju implementacija izbornog rezultata. I
na sastanku u Mostaru bilo je riječi o budućoj zajedničkoj platformi za ustavno uređenje u Bosni i Hercegovini. Komentirajući prijedlog HDZ-a BiH o 4 federalne jedinice, lider stranke demokratske akcije naglasio kako se ova stranka nikada ne bi mogla složiti sa etničkim federalnim jedinicama, koje ne bi prelazile granicu Republike Srpske. Dodikovo odbacivanje prudskog dogovora, ali i aprilskog paketa kao osnove za pregovore, Tihić je prokomentirao.
Na kraju ćemo se mi vratiti na te probleme. Moramo rješavati pitanje efikasnije i funkcionalnije državne strukture, jednakopravnosti svih naroda na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.
Na današnjem sastanku bilo je riječi o problemima u radu federalne vlade. Za Čovića preglasavanje, za Tihića blokada, rezultati, kako su priznali, slabi kontakata koji su zadnje vrijeme imale dvije stranke. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
A Erdogan Katanas podsjeća na jučerašnju odluku glavnog odbora SDS-a koji je potvrdio raniji dogovor lidera ove stranke sa Miloradom Dodikom, a u vezi sa zajedničkim nastupom na državnom nivou.
Predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosnić je odbacio špekulacije o razdorima u stranci. Pojedini mediji su objavili da će većina članova glavnog odbora, posebno oni iz istočnog dijela Republike Srpske, biti protiv platforme ukoliko se koalicijono djelovanje sa SNSD-om ne ostvari i na entitetskom nivou.
Priče o raznim podjelama i različitim mišljenjima unutar glavnog odbora su instruisane i konstruisane sa strane. Srpska demokratska stranka je jedinstvena u stavu da mi moramo učiniti sve napore da pozicija Republike Srpske u Sarajevu bude što jača i da Republika Srpska govori sa što jasnijim i jednim glasom ako je to moguće.
Glavni odbor Srpske demokratske stranke odlučio je da za Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine predloži Ognjena Tadića iz Banja Luke, dok će kandidati ove stranke za Vijeće naroda Republike Srpske biti Miodrag Kovačević sa Pala i Aleksandar Fulurija iz Višegrada. Platforma o usaglašenom djelovanju SNSD-a i SDS-a u zajedničkim organima Bosne i Hercegovine parafirali su 3. novembra predsjednici stranaka Milorad Dodik i Mladen Bosić. U SNSD-u nam je potvrđeno da će sjednica izvršnog odbora stranke, na kojoj će se razmatrati i ova platforma, biti održana u nedjelju 14. novembra. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Negdje smo na polovini emisije, to je vrijeme kad vas obično podsjećamo na važne vijesti. Europski ministri donijeli odluku za ukidanje viza građanima BiH i Albanije. Konstitutivna sjednica novog saziva Skupštine Republike Srpske bit će održana 15. novembra. Amerika i Indija sporazumjele su o jačanju saradnje u vezi borbe protiv terorizma i neširenja nuklearnog naoružanja. Najmanje 10 ljudi poginulo, a 38 povrijeđeno u terorističkom napadu na iranske hodočasnike u šiitsko svetilište u Kerbali. I kod nas je sutra pretežno oblačno sa povremenom kišom, a temperature bez promjena.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari. slobodnaevropa.org.
Ukoliko najmanje do pola četiri ne mijenjate frekvenciju, između drugog možete čuti šta se krije iza sparenih zastava Trećeg Rajha i države Vatikan na stadionu Širokog.
I odakle, iz kojih sfera društvenog i vrednosnog došaptavanja do njih dolaze impulsi i ohrabrenja za takvo nakazno samopredstavljanje.
Te zašto ovu državu ne zanima zatvorenička sudbina građanina Jasmina Rendića.
Bez obzira da li napravili saobraćajnu bilo kakvu nesreću van njenih granica, država mora imati mehanizme da vas zaštiti.
U nastavku dio razgovora sa pomoćnikom američkog državnog sekretara za Europu Filipa Gordona, a koji se odnosi na Bosnu i Hercegovinu. Gordon je između ostalog istakao nadu kako će domaći lideri konačno okrenuti se bitnim pitanjima od kojih zavise dalji koraci na putu integracija. Razgovarala novinarka Radija Slobodna Evropa Heather Mayer.
Bili ste nedavno u Bosni i Hercegovini sa sekretarkom Clinton. Situacija je nestabilna. Reforme su u blokadi. Prije svega zbog protivljenja Republike Srpske. Nedavni pokušaji SAD i Evropske unije da podstaknu proces reformi su propali. A političke partije se sada nadmudruju oko formiranja nove vlade. Kakva je strategija Sjedinjenih Država u cilju pomoći Bosni da izađe iz ćorsokaka?
Ostajemo veoma angažovani u Bosni i zato je sekretarka Clinton željela da je posjeti i uputi poruku direktno narodu, da mi podržavamo Bosnu kao funkcionalnu i suverenu državu. Sjedinjene Američke Države su mnogo ulagale u Bosnu svih ovih godina i ostvaren je veliki napredak tokom više od decenije otkako je potpisan Daytonski sporazum. Ali ona je u blokadi, vi to nazivate ćorsokak, i to je trenutna situacija. Mi smo podržali akcioni plan članstva za Bosnu i jasno smo predočili da bi taj proces započeo, domaći političari moraju da reše pitanje svojine nad vojnom imovinom, a što je nerazrešeno 15 godina nakon rata. Smatramo da su nužne delimične promjene Ustava, ne samo da bi se Bosna našla na putu ka potencijalnom članstvu, a što će, kako je rekla sekretarka Clinton, SAD nastaviti da podržavaju, već i domaći političari moraju da urade sami deo posla, a međusobne svađe ih neće odvesti tamo gdje bi trebalo da stignu. Upravo su završeni izbori. Mi se nadamo da će u novom rasporedu snaga lideri shvatiti da budućnost Bosne zavisi od njihovog zajedničkog rada i sprovođenja nekih od pomenutih reformi, kao što je rješavanje statusa državne i vojne imovine i uključivanje na put ka Evropskoj uniji. To je način da služe svojim građanima, a ne samo da zastupaju svoje etničke entitete. Rather than representing just their ethnic entities.
Kući se vraćamo jednom zlokobnom i zloslutnom pričom. Juče naime na mjesto gdje je zbog fudbala negdje u ovo vrijeme prošle godine pala mrtva glava na stadionu Širokog u istoimenom gradu, grupa ili grupica svejedno navodnih navijača, jednu pored druge istakli su zastave Trećeg Rajha i države Vatikan. O simbolici ove nevjerovatne provokacije govori komentator Ivan Lovrenović.
Što nam to o sebi, o svojemu identitetu žele poručiti mladići na tribinama Širokoga kada ponosno urbi et orbi drže jednu ispod druge razvijene zastave Trećega Rajha i papske države Vatikan. Hoćemo li pogriješiti ako to iščitamo kao način na koji oni u svojim psihopolitičkim fantazijama sintetiziraju svoje hrvatstvo i svoje katolištvo? A ako tako jest, zar je moguće ukloniti se od pitanja kakvo im je to i hrvatstvo i katolištvo tako beznadno i tako provincijalno autistički zaglavljeno u slijepoj ulici povijesti i civilizacije s onu stranu svakog etičkog i političkog racionaliteta i svjesnog napora da se prevladaju mučni i frustrirajući elementi prošlosti? Moguće je reći, i kao da već čujem kako se govori, to su neodgovorni pojedinci, marginalne grupice, nikoga oni ne predstavljaju. No, taj relativizirajući govor, kojega po pravilu i sustavno njeguju svi nadležni, i jest onaj najsnažniji alibi i stimulans za ovakvo ponašanje i samopredstavljanje. Ono se upravo tim govorom i takvim odnosom silno ohrabruje i ujedno ekskulpira. Pravu brigu nadležni bi pokazali kada bi umjesto tog licemjernog relativiziranja hrabro pitali sebe i druge, koga i što predstavljaju ili samo misle da predstavljaju mladići s tim tako uparenim zastavama. I odakle, iz kojih sfera društvenog i vrednosnog došaptavanja do njih dolaze impulsi i ohrabrenja za takvo nakazno samopredstavljanje. Tek s tako postavljenim pitanjem bilo bi moguće zaputiti se ka ozbiljnim odgovorima. Ali tome se teško nadati, jer je i bez posebnog istraživanja jasno da su zastave na širokobriješkom igralištu samo vidljivi refleks onoga što nadležni prešutno, a katkad baš i glasno, zastupaju kao nacionalne i vjerničke vrijednosti. A tko su ti nadležni? Bez sumnje, sva nacionalna elita, posebno političari, vjerski dostojanstvenici, nacionalno priključeni intelektualci, akademski istraživači i teoretičari, novinari. Da ostanemo na razini simbolike, imao bi ovih dana vrh bosanski nadbiskup i rimski kardinal Vinko Puljić, vatikanski čovjek u Bosni i Hercegovini, ujedno i neformalni, ali glasni zaštitnik Hrvata, mnogo više razloga da bude uznemiren ovim zlokobnim povezivanjem nacizma i rimskog katolištva nego sudbinom svojih stambenih kvadrata. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Lovrenović.
28-godišnjeg Tuzlaka Jasmina Rendića već nekoliko mjeseci drže srbijanske vlasti, pošto je uhapšen na osnovu Interpolove potjernice raspisane u Afganistanu. Tamo je, prema navodima, ukrao dva dijamantska prstena vrijedna oko pola miliona dolara. Je li ili nije, još se ne zna, ali Rendić robuje, a vlasti matične mu države i nehaju. Maja Nikolić.
Prema potjernici, Rendić je ovo navodno kazneno djelo počinio dok je radio u Afganistanu kao menadžer za požarne i zapaljive materije. Nakon što ga je srbijanska policija uhitila na granici u Rači, smješten je u ekstradicijski pritvor u Sremskoj Mitrovici. Prošlo je gotovo 8 mjeseci, a ni jedan vjerodostojan dokument koji bi potvrdio Rendićevu krivicu nije došao iz Afganistana. Prema zakonu Republike Srbije, Jasmin Rendić je u pritvoru trebao ostati najduže 40 dana, upravo zbog nepostojanja dokumenta koji bi potvrdio njegovu krivicu. Očekuje se intervencija države Bosne i Hercegovine, u cijeli slučaj uključila se Fondacija Istina, Pravda, Pomirenje iz Tuzle. Predsjednik fondacije Sinan Alić.
Službeno lice Ministarstva pravde ove države na intervenciju fondacije da dobijemo podatak o tome šta je ministarstvo uradilo da zaštiti svog građana. Mi ne govorimo o njegovoj nevini. Dobili smo sramotan odgovor. To nije naš problem. Čiji je problem? Da li države Srbije? Bez obzira da li napravili saobraćajnu bilo kakvu nesreću van njenih granica, država mora imati mehanizme da zaštiti.
Uz Rendića je svakodnevno Boris Arnaut, veleposlanik Bosne i Hercegovine u Srbiji, Rendićeva obitelj te njegov odvjetnik Jovan Pavlović. Odvjetnik Pavlović kazao je da je Jasmin više puta pokušao sebi čak oduzeti život, te u dosadašnjoj praksi i svom dugogodišnjem radu nije naišao na apsurdni slučaj. Odvjetnik Jasmina Rendića obraćao se najvišim sudskim instancama Republike Srbije, ministrici pravde i predsjedniku Borisu Tadiću, tražeći da interveniraju u ovom slučaju. Međutim, odgovor nije došao ni s jedne strane. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Idemo do Banja Luke i priče o obrazovanju odraslih. Nadležno entitetsko ministarstvo izdalo je odobrenja za 10 ustanova koje se mogu baviti ovom poslu, a uskoro bi im se moglo pridružiti još 19. Detalje donosi Maja Bjelajac.
Institucije u Banja Luci koje su ispunile uslove za obrazovanje odraslih su javna ustanova Radnički univerzitet, Gemita Peyron, ugostiteljsko-trgovinsko-turistička i ekonomska škola. Ovom djelatnošću mogu se baviti i srednja škola Nikola Tesla iz Broda, srednjoškolski centar Pale, centar srednjih škola Trebinje, 28. juni istočno Sarajevo, visoka škola poslovnog menadžmenta Primus iz Gradiške i srednjoškolski centar Foča. Direktorica Zavoda za obrazovanje odraslih Republike Srpske Mira Bera.
Zakonska obaveza svih ovih organizatora obrazovanja odraslih koji su sad dobili ta odobrenja jeste da osim promovisanja, znači aktivnosti kojim će da se bave izrade određenih, da kažem, plakata, odnosno objavljivanja javnosti svoje buduće aktivnosti, jeste da raspišu konkurse, odnosno javne pozive, kako bi građani, odnosno zainteresovana lica, znali tačno koje programe gdje mogu da upišu i koji je način odvijanja nastave.
Bera kaže da se više neće polagati samo ispiti u januarskom i junskom roku kao što je to do sada bio slučaj, već će se pohađati nastava. Za one koji prvi put završavaju srednju školu kao odrasle osobe, nastava će se odvijati godinu za godinu. Predavanja će se slušati u poslijepodnevnim časovima i vikendima. Postoje također opcije prekvalifikacija i dokvalifikacija. Trajanje prekvalifikacija zavisi od prethodnog obrazovanja, ali minimum je 6 mjeseci, kažu u Zavodu za obrazovanje odraslih. Finansiranje procesa obrazovanja odraslih vršit će se iz više izvora. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Za kraj jedna najava. Sutra, naime, u Sarajevu će biti održan veliki koncert posvećen 20. godišnjici Hrvatskog kulturnog društva Napredak. U dvorani Mirza Delibašić okupit će se velika imena ovdašnje hrvatske muzičke scene, a novac će biti utrošen za školovanje mladih ljudi. Ajde, Đugum.
Hrvatsko kulturno društvo Napredak osnovano je 1902. godine kao kulturno društvo koje pomaže obrazovanju hrvatskog naroda i promoviše hrvatsku kulturu, a ugašeno je 1949. godine. Već 20 godina je prošlo od obnove Napretka, a predsjednik ovog društva Franjo Topić kaže da je za to vrijeme mnogo toga učinjeno.
Jedno malo društvo je napravilo beskrajno puno. Napredak je kulturi napravio više nego svi Hrvati zapadne Europe zajedno. Preko 700 koncerata u 20 godina, preko 500 izložbi, preko 500 knjiga, dakle oko 2500 stipendija, potpora.
Na koncertu 20 godina sa vama učestvovat će brojna imena BH i hrvatske muzičke scene. Novac će biti doniran za osnivanje Napretkove zaklade za sveučilište i stipendiranje. Ovaj scensko-muzički spektakl snimat će Hrvatska radio televizija. Urednik serijala Lijepom našom, Branko Uvodić.
Ono što je naša osnovna namjena je da dođemo u krajeve gdje Hrvati stoljećima žive u skladu sa svojim sugrađanima, ali da pokažu što čuvaju od zaborava, što su naslijedili od svojih starih.
Jedan od učesnika koncerta je Željko Bebek.
Obećavam lijepu večer, lijepu noć, sigurno za pamćenje. Nadam se da ćete svi biti zajedno sa publikom koje očekujemo da sutra.
Koncert će biti održan sutra uvečer u dvorani Mirza Delibašić u Sarajevu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Nešto malo više od 2 minuta do kraja, polovina od toga za Dženanu Karabegović i pregled vijesti.
Evropska unija danas ukinula vize građanima Bosne i Hercegovine i Albanije. Građani BiH će od 15. decembra moći slobodno putovati. Visoki predstavnik u BiH Valentin Insko rekao da je ukidanjem viza za građane BiH skinut ogroman i težak teret. Konstitutivna sjednica novog saziva Skupštine Republike Srpske bit će održana 15. novembra. U Bukureštu počeo samit o Dunavskoj strategiji. Očekuje da će na samitu biti usvojena deklaracija o strategiji Europske unije za Dunavsku regiju. Predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev i njegova stranka Jeni će po svoj prilici zadržati vlast, pokazuju današnji nepotpuni rezultati parlamentarnih izbora u toj bivšoj Sovjetskoj republici koja je bogata naftom. Američki predsjednik Barack Obama i premijer Indije Manmohan Singh rekli su u New Delhiju da su se sporazumjeli o jačanju saradnje u borbi protiv međunarodnog terorizma i neširenju nuklearnog naoružanja. Najmanje 10 osoba je poginulo, a 38 povrijeđeno u napadu autobombom na iranske hodočasnike u svetom šiitskom gradu Kerbalu. Spasioci su danas pronašli nove žrtve erupcije indonežanskog vulkana Merapi, od kojih su 4 spasioci. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini oblačno sa povremenom kišom. Najviša dnevna temperatura kreteće se oko 16 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa,
slobodnaevropa.org.
Malo pomalo je u nas na kraju 8. novembarske emisije za Bosnu i Hercegovinu. Još samo podsjećanje na naše regionalne termine 18:22 i pozdrav od Zorana Mijatovića, Dženane Karabegović i Bude Vukobrata.